ukificha ugonjwa utaficha kifo. Wakati fulani mtu mmoja alipita sokoni na mke wake, wakanunua mihogo ili waende wakapiki. Wakiwa njiani wakaanza kubishana. Mume akamwambia mke, hii mihogo mbona inafanana na mihogo mwitu, sio mihogo halisi? Mke akamwambia, nini wanaume hamjui mihogo, sisi wanawake ndio tunajua mihogo maana tunaipika. Wakabishana, mwisho wakamaliza ubishi ya kwamba wafike nyumbani wapike mihogo, wakishaipika wampakulie kwanza mbwa. Mbwa akila asipokufa watakula, akifa hawali. Wakakubaliana, wakafika nyumbani, wakapika mihogo, wakampakulia mbwa, mbwa akala. Wanamtazama mbwa kule mbele, mbwa anaonekana ana nguvu, anacheza na mtoto kule nje na mkia huko juu, yani mbwa ana furaha, ana nguvu. Mmoja akamwambia mwenzake, hivi tulinunulia mbwa mihogo? Wewe ta mihogo uone mbwa kule anavyopata nguvu. Wakachukua mihogo, wakala, wakashiba, kwa sababu wameshaona mbwa hakufa. Waliposhiba mihogo, wakamwona mtoto ameingia ndani analia. Akamuuliza, mtoto unalia nini? Mtoto akawaambia, ninalia kwa sababu mbwa amekufa. Mbwa amekufa. Sasa walipoambiwa mbwa amekufa, hey, unafahamu katika hali ya kawaida sio rahisi usikie mwanamke anaandika wosia, lakini wanaume wengi sana wanapenda kuandika nini? Wosia. Mume aliposikia tu kwamba mbwa amekufa, akamwambia mama, haraka leta karatasi niandike wosia, maana tunakufa. Mama akamwambia, wewe unawaza habari ya kuandika wosia wakati sisi hapa tunangoja kufa? Badala ya kusema tutubu ili tuende mbinguni, unawaza kuandika wosia? Wakabishana. Baadaye hoja ya mama ikashinda tena, wakaanza kutubu. Haya, baba akamwambia, basi kama ni kutubu anza wewe kutubu basi. Mama akamwambia, sio kutubu tu kwa Mungu, tunaungamiana mimi na wewe, wewe unaniungamia na mimi nakuungamia, alafu tunatubu kwa Mungu, tukifa tunaenda mbinguni. Anambia anza basi. Anamwambia, sawa mume wangu. Anambia, sasa mume wangu, kabla sijaungama kwa Mungu, naomba nianze kuungama kwako. Hapa nyumbani tuna watoto watano. Nilikuwa nataka nikupe taarifa tu kwamba kwa sababu sasa naenda mbinguni, mimi nataka nikaingie mbinguni. Kwa taarifa yako, watoto wawili sio wako. Wawili
sio wako.
Watoto wako ni watatu tu. Hawa wawili maana yake nimewazaa kwa ujanja na wanaume wengine nje, wewe ujui. Mume anataka kuchukua vurungu ampige mke, kumbe naye ana watoto watatu nje. Hajamwambia mke. Kwa ajili hii akamwambia, basi mke wangu, nafikiri ishe kwa sababu na mimi na watatu wapi?
Nje.
Oh, sasa draw imekuwa draw match. Walipokuwa wanaungamiana hivyo, akaingia mtu mmoja. Huyo mtu amevaa vizuri, anashika ufunguo wa gari, lakini anatetemeka huko anabisha hodi. Wakamwambia, wewe unaingia unabisha hodi nyingi wakati tunangoja kufa. Sema haraka kilichokuleta. Akasema, jamani, nimekuja kwenu kuomba msamaha. Akasema, unatuomba msamaha wakati mimi na mke wangu tuko hapo tunaombana msamaha? Msamaha wako wewe ni wa nini? Akasema, gari langu limegonga mbwa wenu akafa. Waliposikia gari limegonga mbwa akafa, wakajua kumbe mbwa hakufa kwa sababu ya mihogo. Mbwa amekufa kwa sababu aligongwa na nini?
Na gari.
Aligongwa na gari. Ho, draw ikawa mechi.
Mechi ikawa draw.
Mechi ikawa draw.
Lakini sasa kuna swali.
Kuna swali.
Wameshatoboa siri.
Wameshatoboa siri. Kwa hiyo sasa kuna kazi ya kutengeneza hapo sasa. Watoto watatu walioko wapi?
Nje.
Na wawili walioko wapi?
Ndani.
Ndani. Lakini mihogo ndio imefanya hivyo. Dawa ni kurudi kwanza kwa Mungu.
Mafundisho haya ya ndoa yanaletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Mushi kila siku ya Ijumaa usiku na kurudiwa tena siku ya Jumaa tatu usiku. Ni hapa hapa katika kituo chako bora, Radio Sauti ya Injili Moshi.